На мою думку, затираюць пэўны корпус нарвежскіх палітыкаў і дзяржаўных дзеячоў. На падставе гэтых маіх адказаў я быў абвінавачаны ў расізме.
Чалавека, які адсутнічае вельмі доўга, забываюць. Такі цяпер час, такія цяпер людзі. Як цябе сустрэлі твае родныя, твае землякі, твае сябры?
Ну, родныя, дзякуй Богу, яны на твае родныя, яны сустракаюць нас у любым стане, у любой сітуацыі. Яны сустрэлі мяне як роднага і гэтым усё сказано. А што цікава, здзівіла мяне рэакцыя моладзі, тое, як яны сустракалі так з цікавасцю вялікай, многа было пытанняў, і я спадзяюся, гэтыя сустрэчы яшчэ не закончыліся, яны будуць і працягвацца. Ну, а вось, на жаль, пра сяброў гэта не скажу. Па-першае, час ідзе, іх проста меней фізічна, нікуды не падзенешся. Мне закідалі, чаму я з'ехаў, чаму чалавек з'язджае. Мноства прычынаў.
А чым ты мяркуеш займацца ў Беларусі?
Усё яшчэ планую стварыць сям'ю. Гэта раз. Гэта, напэўна, найбольшы план мой.
Ці мяркуеш ты нейкім чынам працаўладкавацца?
Добра было б набыць гэта месца працы. Ну, але тут я найбольш скептычна гляджу на сітуацыю. Акрамя як у гуманітарнай сферы, я навыкаў сур'ёзных ні ў чым іншым не маю.
Настаўнікам у школу ты згодны ісці працаваць?
Ну, я, можа, і згодны, дык хто ж мяне возьме ў сённяшнюю школу? Літаральна учора я быў у Міністэрстве інфармацыі і ў Міністэрстве культуры. Запісаўся і ў аднаго міністра, і ў другога. Размова наконт працы, працаўладкавання. Я даю мажлівасць грамадству Міністэрства інфармацыі, да частка наша грамадства, частка наша палітычны рэжыму, так? Даю магчымасць ім адгукнуцца. Вось, ёсць чалавек, ёсць грамадзянін Рэспублікі Беларусь, з вышэйшай адукацыяй, з пэўным вопытам.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі Міхась Скубла гутарыць з паэтам Славамірам Адамовічам.
Славамір, сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды» выйшла кніга пад назвай «Адзін дзень палітвязня», якая распачынаецца расповедам пра цябе і тваё знаходжанне ў турме. А пра цябе героямі кнігі з'яўляюцца яшчэ 40 чалавек. Як ты лічыш, колькасць палітзняволеных у краіне сведчыць пра імкненне народу да свабоды, да дэмакратыі, і колькі беларусаў павінна прайсці праз турму, каб народ усвядоміў каштоўнасць свабоды?
Я думаю, што варта крыху думаць і шукаць нейкія іншыя, змяняць тактыку, калі хочаце. Калі бачна, што твая праца, твае памкнення не дасягаюць мэты, трэба мяняць як мінімум тактыку і спрабаваць рабіць па-іншаму, інакш. Не думаю я сёння, што трэба нам ісці ў турмы, зноў ламаць свае жыцці, лёсы, асабліва для маладых людзей. Можна, а значыць, варта працаваць па-іншаму, але заўсёды пры адной умове, каб гэта не была гульня, каб гэта не была праца на гучна ў сродках масавай інфармацыі. Публічна вешаюцца адныя мэты, а фактычна людзі працуюць, каб дасягнуць зусім іншых матэрыяльных, скажам, практычных, урэшце-рэшт карыслівых мэтаў. І тады спадзявацца на нейкі вынік, ну, вядома, не выпадае, калі ты ілжэш не толькі людзям, але выніку і сабе.
Сёння для беларускай дзяржавы паэт як аб'ект увагі мне існуе. Адны з гэтай нагоды перажываюць, другія наадварот радуюцца, паколькі увага дзяржавы не заўсёды азначае клопат. Бываюць і рэпрэсіі. А якія яны павінны быць у ідэале, на тваю думку, адносіны паэта і дзяржавы?
Паназіраўшы крышку жыццё Нарвегіі, у іншых краінах, ну, магу сказаць так, што ў ідэале не мусіць не быць ніякіх адносін творцы, мастака з дзяржавай. Дзяржава, для твоя дзяржава, яна мусіць выконваць свае функцыі, так, абараняць вонкавыя межы і трымліваць органы ўнутранага правапарадку, так. Справа мастака займацца мастацтвам. Тым лепшая сітуацыя ў краіне, чым меншыя перасячэнні мастака з дзяржавы.
З гэта як бы вынікае, што творца павінны быць апалітычны, бо нельга ж спадзявацца на тое, што творца ў сваёй творчасці будзе не абмінаць палітыку, не абмінаць некія вострыя бакі сацыяльнага жыцця, а дзяржава будзе так паглядаць на гэта скрозь пальцы.
Ну, так я і заўважыў, што гэта ў ідэале. А што тычыцца нашай сучаснай беларускай сітуацыі, безумоўна, тут рэшце-рэшт мы бачым, на якім маргінэсе сёння нашы калегі застаюцца, калі яны спрабуюць не кранаць дзяржаўныя структуры, не кранаць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Іх на творчая актыўнасць на вельмі такім бядотным выглядае стане.
Знакаміты філёзаф і пісьменнік Фрыдрых Ніцшэ прызнаваўся: «Мае чытачы яшчэ не нарадзіліся. А ці нарадзіліся твае чытачы? Ці няма ў цябе такога адчування, што твае чытачы выміраюць?
Ну не, Міхась. Хутчэй наадварот, яны нараджаюцца, і вось вяртанне паказала, што нават рускамоўныя, нават маладыя людзі, якія асабліва так не абазнаныя ў беларускай, уласнай беларускай гісторыі, гісторыі літаратуры і так далей, яны чулі пра мяне і чытаюць мае вершы, а зараз, дзякуючы інтэрнэту, так сам доступ спрошчаны, і таму чытачы ёсць, і самае галоўнае маладыя.
І хіба апошняе пытанне, многія творцы прызнаваліся, што ім добра пісалася каля вялікай вады. У Нарвегіі ты, відаць жа, таксама пісаў. Якія ў цябе найбліжэйшыя выдавецкія планы?
Найбліжэйшыя планы выдаць кнігу вершаў і кнігу прозы. Кніга прозы будзе называцца «Цана Еўропы», кніга вершаў будзе называцца «Сляды на дарозе Е6».
Дарога Е6 – гэта дарога куды?
Гэта дарога, якая цягнецца так, як і краіны Нарвегія, уздоўж фьордаў, уздоўж Нарвежска, там Барэнцава мора. І дзесьці пачынаецца яна на ўсходзе, вось, і заканчваецца, дарэчы, маім запалярным гарадку Бодзё.
То бок гэта будзе кніга пра тваё жыццё ў Нарвегіі?
Так, і пра мае блуканні па гэтай вялікай нарвежскай шашы.
Дзякуй за гутарку.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з паэтам Славамірам Адамовічам. Гэтая перадача выклікала шмат водгукаў на сайце «Свабоды». Вы можаце выказаць сваё меркаванне, калі пакінеце каментар на гэтую перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Штодня да 17 верасня ў эфіры на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміны людзей пра верасень 1939 году, калі пачалася Другая ўсясветная вайна і калі 17 верасня савецкія войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы зрабіў Дзмітер Бартосік.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечном, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро ти лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже это надходило, это 39-е, за записочку, за огнем полечишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны пришли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я теперь поняла, что это певні фуфайки были. А тады это мне здавалося, что яны у каптанах, бо наши белорусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спочатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як стали разочаровываться, от чаго? Выборы были першие, и тоже люди увидели, что там несправедливость. И яны там понаписывали на гэтых бюллетнях, жыве Польша и так далее.
Акция протеста.
Так, так, так. А кто не умел там писать, и что, дык закрейзе, закрейзе. Ну так як там было зроблено? Одним словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Верасень 39-го у эфира и на сайте «Свободы» до 17 вересня.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоніть у Мінськ.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24. Ви на хвилях Радіо Свобода. Увесь вересень у нашому ефірі журналіст Свобода і співак Данчик представляє і співає свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
Коли я вперше почув російську пісню у виконанні пісняров «Домік на окраїні», вона мене нагетульки очарувала, що я мусив її неяк долучити і в свій репертуар. Якое щастя, що тоді ще жила Наталя Арсеньєва, яка по моїй просьбі одразу взялася за переклад. Коли я співав «Хатка понад речкою», завсёди уявляв себе давно знищеную сімейну хатку моїх протков Луцкевичів на березі ріки Свислач, де тепер знаходяться паркянки Купали.
На речці туман колихається, над речкою хатка і сад. У осінь як сад осипається, залотить воду листопад. Там оная любості дивнає, живе давних тьон почуттё. У хатці во той незабывнає, минуло маленство моё. Кожний живе.